Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δανιήλ, από το κεφάλαιο 11. Ο βασιλιάς του Βορρά, λοιπόν, θα έρθει και θα κατασκευάσει ανάχωμα εναντίον μιας οχυρής πόλης και θα την καταλάβει. Ο βασιλιάς του Νότου δεν θα αντέξει και οι επίλεκτοι του στρατού του δεν θα έχουν τη δύναμη να αντισταθούν. Ο εισβολέας θα κάνει ό,τι θέλει και κανείς δεν θα μπορεί να του αντισταθεί. Θα εγκατασταθεί στη δοξασμένη χώρα, αφού στο πέρασμά του θα έχει προκαλέσει καταστροφές. Μετά θα αποφασίσει να εισβάλλει με όλο το στρατό του βασιλείου του στη χώρα και θα προσποιηθεί ότι συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια. Θα δώσει μια από τις κόρες του σε γάμο με το βασιλιά του Νότου, με απότερο στόχο να ερημώσει τη χώρα του εχθρού του. Δεν θα μπορέσει όμως να επιτύχει το σκοπό του. Τότε θα στραφεί ενάντια στις παράκτιες περιοχές και θα κυριέψει πολλές από αυτές. Αλλά ένας ηγεμόνας θα βάλει τέλος στην υπερηφάνεια του, ώστε να μην την επαναλάβει. Τότε θα στραφεί ενάντια στις οχυρές πόλεις της δικής του χώρας, αλλά θα νικηθεί και θα εξαφανιστεί τελείως. Στη θέση του θα εμφανιστεί άλλος βασιλιάς που θα στείλει κάποιον να καταπιέσει το λαό με βαριά φορολογία, αλλά μετά από λίγο καιρό αυτός ο βασιλιάς θα φωνευθεί ύπουλα και όχι στη μάχη. Το βασιλιά αυτόν θα τον διαδεχθεί ένας μισητός άνθρωπος, ο οποίος δεν θα είναι νόμιμος διάδοχος. Σε καιρό ειρήνης θα έρθει ευνίδια και θα καταλάβει το βασίλειο με διάφορες δολοπλοκίες. Κανένας στρατός δεν θα μπορεί να εισβάλλει στη χώρα του. Θα τους κατατροπώνει όλους. Αυτός θα φωνεύσει ακόμα και τον αρχιερέα. Σε κάθε συμμαχία του με άλλους λαούς θα μεταχειρίζεται απάτη. Έτσι η δύναμή του θα αυξάνει όλο και περισσότερο, μολονότι οι άντρες του θα είναι λίγοι. Σε καιρό ειρήνης θα εισβάλλει στα εφορότερα μέρη της επαρχίας και θα κάνει ό,τι δεν έκαναν οι πρόγονοί του, ούτε οι πρόγονοι των προγόνων του. Θα λαιλατήσει εκείνους τους τόπους και θα μοιράσει στους οπαδούς του λάφυρα και αγαθά και επίσης θα καταστρώσει σχέδια εναντίον οχυρών πόλεων. Αλλά αυτό δεν θα διαρκέσει για πολύ καιρό. Με τη δύναμή του και την τόλμη του θα φύγει με πολύ στρατό εναντίον του βασιλιά του Νότου. Ο βασιλιάς του Νότου θα εμπλακεί μαζί του σε πόλεμο με μεγάλο και ισχυρό στρατό. Αλλά δεν θα μπορέσει να του αντισταθεί, γιατί κάποιοι θα έχουν καταστρώσει σχέδια εναντίον του. Πράγματι, άνθρωποι του περιβάλλοντος του θα τον προδώσουν. Ο στρατός του θα κατατροπωθεί και θα σκοτωθούν πολλοί στρατιώτες του. Και οι δύο αυτοί βασιλιάδες θα έχουν στο νου τους πώς να κάνουν κακό ο ένας τον άλλον. Ενώ θα τρώνε στο ίδιο τραπέζι, θα λένε ψέματα ο ένας τον άλλο. Τα σχέδιά τους όμως δεν θα πετύχουν, γιατί δεν θα έχει έρθει ακόμα ο κατάλληλος καιρός. Ο βασιλιάς του Βορρά θα επιστρέψει στη χώρα του με πολλά πλούτη. Επιστρέφοντας θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά του εναντίον της Ιουδαϊκής θρησκείας. Αργότερα ο ίδιος αυτός βασιλιάς θα εκστρατεύσει και θα εισβάλλει στον Νότο, αλλά η τελευταία εκστρατεία δεν θα είναι όπως η πρώτη. Θα έρθουν εναντίον του τα πλοία των Κιτιαίων και αυτός θα φοβηθεί και θα γυρίσει πίσω. Έπειτα θα στρέψει την οργή του κατά των Ιουδαίων και θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά του εναντίον τους. Μετά θα επιστρέψει στη χώρα του και θα συνεννοηθεί με εκείνους από τους Ιουδαίους που πρόδωσαν την πίστη τους και θα έρθει ο στρατός του και θα βεβηλώσει τον ναό πάνω στο Φρούριο. Θα καταργήσει την καθημερινή θυσία και θα στήσει εκεί το βδέλυγμα της ερημόσεως. Ο βασιλιάς αυτός με τις δολοπλοκίες του θα παρασύρει αυτούς που παραβαίνουν τη Διαθήκη. Ο λαός όμως που γνωρίζει το Θεό του θα παραμείνει σταθερός στον τρόπο ζωής του. Οι πιο μυαλωμένοι ανάμεσα στο λαό θα συνετίσουν και τους άλλους. Αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα άλλοι θα σκοτώνονται στη μάχη, άλλοι θα καίγονται, άλλοι θα εχμαλωτίζονται ή οι περιουσίες τους θα λαιλατούνται. Και μετά από όλους αυτούς τους διωγμούς ο λαός του Θεού θα έχει μικρή βοήθεια, γιατί πολλοί από αυτούς που θα τους συμπαρασταθούν θα τους φερθούν υποκριτικά. Από τους συνετούς μερικοί θα σκοτωθούν και ο θάνατός τους θα έχει ως αποτέλεσμα ο λαός να εξαγνιστεί, να καθαριστεί και να τελειοποιηθεί, ώσπου να έρθει το τέλος στον ορισμένο καιρό. Ο βασιλιάς αυτός του Βορρά θα φέρεται αυταρχικά και θα υπερηφανευθεί ότι είναι ανώτερος από κάθε άλλον θεό. Ακόμα και εναντίον του υπέρτατου Θεού θα κομποριμονεί. Όλα αυτά θα τα κάνει μέχρι ότου ξεσπάσει η οργή του Θεού, γιατί ό,τι έχει οριστεί θα εκπληρωθεί.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα δούμε τη συνεχή διαμάχη που υπήρχε μεταξύ Αιγύπτου και Συρίας. Δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά συνέχεια εναλλάσσεται. Γίνεται μπαλάκι ο Ισραήλ, πότε υποτελεί στον ένα και πότε υποτελεί στον άλλον. Μπαίνω κατευθείαν στο εδάφιο 15. Και ο βασιλεύς του Βορρά, θέλει έλθει και ψώσει πρόχωμα και κυριεύσει τα σοχυράς πόλης και οι βραχίονες του νότου δεν θέλουσι αντισταθεί ουδέ το πλήθος των εκλεκτών αυτού και δεν θέλει είστε δύναμης προς αντίσταση. Και ο ερχόμενος εναντίον αυτού θέλει κάμει κατά την θέληση αυτού και δεν θέλει είστε ο ανθιστάμενος εις αυτόν και θέλει σταθεί εν τη γη της δόξης ή της θέλει αναλωθεί υπό των χειρών αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Καταλαβαίνουμε γιατί αυτό δόθηκε και καταγράφτηκε από τον Δανιήλ. Αφορά τη γη της δόξας, η οποία είναι η γη του Ισραήλ, η γη την οποία ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ και όσους τον ακολούθησαν. Τα δύο αυτά εδάφια προβλέπουν ότι η ιστορία τώρα θα καταγράψει τη νίκη του Αντιοχού του Μέγα πάνω στην Αίγυπτο. Ήταν μια κρίσιμη νίκη και προκάλεσε τα αμέτρητα βάσανα και τις δυσκολίες του Ισραήλ. Θα προσπεράσω λίγη από την παγκόσμια ιστορία αυτής της περίοδου. Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στις μεγάλες κυκλοπαίδειες, διαβάζοντας λεπτομέρειες ιστορίες της περίοδους αυτής. Θα διαπιστώσετε ότι η προφητεία του Δανιήλ εκπληρώθηκε με ένα θαυμαστό τρόπο. Είναι μια περίοδος 125 ετών και εκπληρώθηκε με λεπτομέρειες. Και θέλει στηρίξει το πρόσωπον αυτού, εις το να εισέλθει με τα δυνάμεως πάντως του βασίλειου αυτού και ευθύτης θέλει είστε με ταυτού και θέλει ενεργήσει και θέλει δώσει εις αυτόν θυγατέρα γυναικών διαφύρων αυτήν πριν αυτή δεν θέλει σταθεί ουδέ θέλει είστε υπέρ αυτού. Αυτό μας φαίνει γύρω στο 198 με 195 π.Χ. όταν ο Μέγας Αντίοχος έκανε συνθήκη με την Αίγυπτο δίνοντας την κόρη του Κλεοπάτρα στον Πτολεμαίο Επιφανή σαν σύζυγο. Έπειτα θέλει στρέψει το πρόσωπο αυτού προς τας νήσους και θέλει κυριεύσει πολλάς. Αλιγεμόν της θέλει πάυσει το εξ αυτού όνειδος. Εκτός τούτου θέλει επιστρέψει το όνειδος αυτού επ' αυτόν. Τότε θέλει στρέψει το πρόσωπο αυτού προς τα οχυρώματα της γης αυτού πλην θέλει προσκόψει και πέσει και δεν θέλει ευρεθεί. Και ανταυτού θέλει σηκωθεί τύρανος, ώστε θέλει κάμει να παρέλθει η δόξα του βασιλείου, πλην εν ολίγας ημέρας θέλει αφανιστεί και ουχή εν οργή ουδέν μάχη. Έπειτα λοιπόν, λέει, θέλει στρέψει το πρόσωπό του στους νήσους και να φέρεται στην Ελλάδα και στα ελληνικά νησιά. Προς τα εκεί άρχισε να κατευθύνεται τώρα ο μεγάλος Αντίοχος. Όχι μόνο ενάντια στον Πτολεμαίο στον Νότο, αλλά και ενάντια στον Λυσίμαχο στη Δύση. Διαβάζουμε όμως για κάποιο ηγεμόνα που θέλει πάυση το εξ αυτού όνειδος. Εδώ μιλάμε για μια άλλη δύναμη που θα εμφανιστεί, αυτή τη φορά από τη Δύση η οποία κινείται προς την Ανατολή. Και αυτή ασφαλώς είναι η Ρώμη. Η Ρώμη, βλέπετε, απαιτούσε φόρους από τους Σύριους. Οι Ρωμαίοι ήταν προφανώς οι καλύτεροι εκτιμητές φόρων και οι καλύτεροι φοροεισπράκτορες στον κόσμο. Καθώς η Ρώμη ξεκινούσε να αναπτύσσεται, έκτιζε την αυτοκρατορία της, φορολογώντας τους ανθρώπους που εχμαλώτιζε. Οι Σύριοι άρχιζαν να παρακμάζουν και έτσι έγιναν υποτελείς στη Ρώμη. Ήρθε όμως τώρα η ώρα να δούμε έναν άθλιο και επονίδιστο άνθρωπο, τον Αντίοχο τον Επιφανή, ο οποίος ήταν βασιλιάς της Συρίας και αναγνωρίζεται εύκολα μέσα στην ιστορία, ξεχωρίζει. Είναι το μικρό κέρας, το οποίο ήδη πέρασε στην ιστορία, όπως διαβάσαμε πίσω στο κεφάλαιο 8. Διαβάζω το εδάφιο 21. «Και ανταυτού θέλει σηκωθεί, εξουθενημένος της, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν, αλλά θέλει έλθει ειρηνικός και κυριεύσει το βασίλειον εν Κολακίες». Η προφητεία αυτή αφορά ένα βασιλιά από τη γενιά των Σελευκηδών, τον Αντίοχο τον Επιφανή. Η προφητεία ταιριάζει γάντι μαζί του. Είναι στην ίδια συνωμοταξία με τον εσχατολογικό Αντίχριστο, αφού αποτελεί ο Επιφανής μια φιγούρα στην ιστορία για αυτόν τον άνθρωπο της ανομίας που θα εμφανιστεί στο τέλος. Η πορεία αυτών των δύο ανθρώπων είναι εντυπωσιακά όμοιες. Ο Αντίοχος Επιφανής ανέβηκε στο θρόνο το 175 μετά Χριστόν. Αποκαλείται άθλιος εξαιτίας των βλαστημιών του. Ήρθε στο θρόνο με ένα πρόγραμμα ειρήνης. Ξέρετε, αυτό θα κάνει και ο Αντίχριστος. Θα ξεκινήσει την περίοδο της θλίψης με 3,5 χρόνια ειρήνης. Και οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι μπήκαν μέσα στη χιλιετή βασιλεία, ότι όλα θα πάνε καλά. Ενώ στην πραγματικότητα αυτά θα οδηγήσουν στη μεγάλη θλίψη. Ο Αντίοχος ήταν απατεώνας και κόλακας. Προσέξτε τέτοιους ανθρώπους. Μπορεί να τους βρείτε ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Και βλάπτουν πάρα πολύ. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα εξαπατούν και θα καλοπιάνουν ανθρώπους για το δικό τους όφελος. Χρειαζόμαστε ειλικρινείς και ευθύς ανθρώπους που θα σταθούν και θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Και οι βραχίονες του, κατακλείζοντος, θέλουσε κατακλειστεί έμπροσθεν αυτού. Και θέλουσε συντριφθεί, και αυτός έτη ο άρχοντης διαθήκης. Και μετά τη συμμαχία, τη μεταυτού, θέλει φέρεστε δολίως, διότι θέλει αναβεί και περισχύσει με το λίγον λαού. Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικός επί τους παχύτερους τόπους της επαρχίας και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού, ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού, θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διατάγματα και λάφυρα και πλούτη και θέλει μηχανευθεί τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού. Ο άρχον της Διαθήκης είναι προφανώς ο ανώτατος ιερέας, ο Ονίας ο Τρίτος, ο οποίος εκθρονίστηκε και θανατώθηκε εκείνον τον καιρό από τα πατηλά τεχνάσματα του Αντίοχου, που ανέλαβε την εξουσία. Και προχωρώ παρακάτω. Εδέ καρδίοι αμφωτέρων τούτων των βασιλέων, θέλουσι είστε εν τη πονηρία και θέλουσι λαλή ψεύδι εν τη αυτή τραπέζι. Αλλά τούτο δεν θέλει δοκιμήσει, επειδή έτσι το τέλος θέλει είστε εν το ορισμένο καιρό. Τότε θέλει επιστρέψει στη γήν αυτού με τα μεγάλου πλούτου και η καρδία αυτού θέλει είστε εναντίον της Διαθήκης της Αγίας. Και θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει εις τη γήν αυτού. Αυτά τα εδάφια μας περιγράφουν η εκστρατεία του Αντιόχου και τη νίκη του πάνω στη βασιλεία της Αιγύπτου, η οποία του επέφερε πολλά πλούτη και περίοπτη θέση. Θέλουσι λέει λαλή ψεύδι εν τη αυτή τραπέζι. Αναφέρεται στο γεγονός ότι ήταν ένας φοβερός ψεύτης και απατεώνας. Μας αποκαλύπτεται επίσης ότι τα τραπέζια των συμβούλων εκείνη την εποχή μοιάζαν περισσότερο με κάποια άλλα τραπέζια της σημερινής εποχής, όπου κάνανε συνθήκες και συμφωνίες για να είναι όλα άχρηστα χαρτιά. Εν το ορισμένο καιρό θέλει επιστρέψει και έρθει προς τον Νότον, πλην η έσχατη φορά δεν θέλει είστε όσοι πρώτοι, διότι τα πλοία των Κιτιαίων θέλουν συνελθεί εναντίον αυτού και θέλει ταπεινωθεί και επιστρέψει και θυμωθεί εναντίον της Διαθήκης της Αγίας και θέλει ενεργήσει και επιστρέψει και θέλει συνοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων τη Διαθήκη την Αγία. Ο Αντίοχος έκανε και δεύτερη εκστρατεία ενάντια στην Αίγυπτο, αλλά ήταν ανεπιτυχής εξαιτίας του ναυτικού, της ναυτικής δύναμης της δρόμης, τα πλοία των Κιτέων. Έσπασε τη Διαθήκη με τον Ισραήλ, αλλά σκεφτείτε ότι κάποιοι Εβραίοι πρόδωσαν το λαό τους και θέλει επιστρέψει και θέλει συνοηθεί μετά των εγκαταλειπώντων τη Διαθήκη την Αγία, διαβάζουμε. Και βραχίονες θέλουσιν εγερθεί εξ αυτού και θέλουσι βεβηλώσει το αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσία και στήσει το δέλυγμα της ερημόσεως. Ο Αντίοχος ήρθε ενάντια στην Ιερουσαλήμ το 170 π.Χ. τον καιρό εκείνο που πάνω από 100.000 Εβραίοι θανατώθηκαν. Σταμάτησε την καθημερινή θυσία στο ναό του Σολομώντος και προσέφερε αίμα και ζωμό από χοιρό από γρούνι πάνω στο βωμό και τοποθέτησε μια εικόνα του Δία για να τη λατρεύουν στα Άγια των Αγίων του Ναού του Θεού. Αυτό ήταν το δέλυγμα της ερημόσεως. αλλά δεν είναι το δέλυγμα της ερημοσύνης στον οποίο αναφέρθηκε ο Ιησούς όταν ήρθε στη γη, το οποίο αναφερόταν στο μέλλον και είναι ακόμα στο μέλλον στις μέρες μας. Είναι το δέλυγμα που θα θέσει ο Αντίχριστος. Ο Αντίοχος τοποθέτησε την εικόνα του Δία στα Άγια των Αγίων και ο Αντίοχος πιθανόν να θέσει τη δική του την εικόνα στο ναό στην Ιερουσαλήμ. Και τους ανομούντας εις την Διαθήκη θέλει διαφθείρει εν κολακίες. Ο λαός όμως, όσοι γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύσει και κατορθώσει. Υπάρχουν πολλοί στο έθνος του Ισραήλ που έπαψαν να λατρεύουν τον Θεό, που έπαιξαν το ρόλο του Ιούδα. Αλλά φυσικά υπήρχαν και υπάρχουν πολλοί που γνώριζαν τον Θεό και κατάφεραν μεγάλους άφλους με την πίστη. Εκείνη την περίοδο ο Θεός άφησε την οικογένεια των Μακαβαίων. Το 166 π.Χ. κάποιος ιερέας εξεργέρθηκε ενάντια σε αυτήν απέσια βλαστημία. Η οικογένεια αυτή ονομαζόταν Μακαβαίοι. Δηλαδή, σημαίνει αυτό σφυρί. Αν και δεν αναφέρονται στην Αγία Γραφή, ήταν άνθρωποι του Θεού για εκείνη συγκεκριμένη περίοδο. Και αναφορά για αυτούς έχουμε στα δευτεροκανονικά βιβλία. Και οι συνετοί του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς, πλην θέλουσι πέσει δια ρομφέας και δια φλογός, δια αιχμαλωσίας και δια λαφυραγωγίας πολλών ημερών. Και όταν πέσωσι, θέλουσι βοηθηθεί μακράν βοήθειαν. Πολλοί όμως θέλουσι προσθεθεί εις αυτούς εν κολακίες. Η περίοδος αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις δύο θειαθήκες, την παλιά και στην καινή. Και είναι μια περίοδος περιπετειών και πολλών δεινών. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αυτής της περίοδου που υπηρέτησαν τον Θεό πιστά και θαραλέα, όσο και ο Γεδεών, ο Δαβίδ, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας, ο Δανιήλ. Αλλά δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτή την περίοδο της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να βρούμε σχετικά στα δευτεροκανονικά βιβλία Α και Β Μακαβαίων και στα γραπτά του Ιώσιπου. Και εκ των συνετών θέλουσι πέσει, δια να δοκιμαστώσει και να καθαριστώσει και να λευκανθώσει έως του εσχάτου καιρού, διότι και τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό. Το εσχάτου καιρού αναπηδά στην προφητεία από τον Αντίοχο τον Επιφανή στον Αντίχριστο. Μετακινούμαστε τώρα από την ιστορία εκείνων των ημερών στις μέρες μας και στο μέλλον. Όλες αυτές οι προφητείες ήταν μέλλον όταν τις έγραφε ο Δανιήλ. Κάποιες από αυτές όμως παραμένουν άνε ακόμα στο μέλλον. Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά τη θέληση αυτού και θέλει ψωθεί και μεγαληθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλορημονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί εωσού συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένον θέλει γίνει. Σε αυτό το σημείο η ιστορία τελειώνει και αρχίζει η προφητεία. Προφητεία για μας ακόμα στο μέλλον. Το κείμενο περνά από ένα άθλιο πρόσωπο της ιστορίας στον φοβερό εσχατολογικό χαρακτήρα του Αντιχριστού. Ο Αντίοχος ο Επιφανής ήταν αναφισβήτητα ένα πρόσωπο περιφρόνησης, αλλά δεν μπορούσε να είναι εισάξιος με το βασιλιά, τον οποίο διαβάζουμε εδώ στα εδάφια 36-39. Ο Αντίοχος είναι η σκιαγράφηση αυτού του εσχατολογικού Αντίχριστου. Στον Αντίχριστο αποδίδονται πολλά ονόματα στην Αγία Γραφή. Υπάρχει μια σειρά από τέτοια ονόματα που μπορούμε να βρούμε. Πρώτα, ο Ψαλμός 5, στα εδάφια 6, τον αφέρει ως αιματηρό και εξαπατών. Ο Ψαλμός 10 τον αφέρει ως ασεβή. Ο Ψαλμός 10 ως χωματένιο άνθρωπο. Στο Ψαλμό 52 ως δυνατό. Στο Ψαλμό 55 ως ο εχθρός. Στο Ψαλμό 74 ως καταπιεστής. Αρχηγός πολλών χωρών στο Ψαλμό 111. Ως βίαιο άνθρωπο στο Ψαλμό 140. Ως Ασσύριος εμφανίζεται στον Ισαΐα 10. Ως βασιλιάς Βαβυλώνας στον Ισαΐα 14. Ως τέκνο της αυγής στον Ισαΐα 14. Ως καταστραφέα στο κεφάλαιο 16 του Ισαΐα και στον Ιερεμία κεφάλαιο 6. Ως πάσαλος αναφέρεται στο κεφάλαιο 22. ως βέβυλος και ασεβής στο Ιεζεκιήλ κεφάλαιο 21, ως μικρό κέρας εδώ στο Δανίλ κεφάλαιο 7, ως ο άρχοντας που θα έρθει στο Δανίλ εδάφιο 9, κεφάλαιο 9, συγγνώμη, εδάφιο 26, ως μισητός άνθρωπος στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 21, ως ανώτερος βασιλιάς στο 11ο κεφάλαιο, εδάφιο 36, ως βοσκός των ειδώλων στο Ζαχαρία, κεφάλαιο 11 και εδάφια 16-17, ως ο άνθρωπος αμαρτίας, τον έχουμε στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή Β' προς Θεσσαλονικής, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 3, ως άνομος, πάλι στη Β' Θεσσαλονικής, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 8, ως αντίχρησος, τον έχουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 22. Ως άγγελος της Αβύσσου, τον έχουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Το θηρίο ονομάζεται ο Αντίχριστος, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 7, και πάλι στο κεφάλαιο 13 και στο εδάφιο 1. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αυτός που θα έρθει με τη δική του πρωτοβουλία, που λέει ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 43. Μπορούμε να αναφέρουμε ως ασεβή και πανούργο βασιλιά που έχουμε στο Δανίλ κεφάλαιο 8 και εδάφιο 23, δέλυγμα της ερημόσεως που λέει ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου κεφάλαιο 24 και εδάφιο 15, και αυτός προκαλεί την ερήμωση στο Δανίλ στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 27. Και ο βασιλεύς θέλει κάμικα τη θέληση αυτού, διαβάσαμε. Ο Αντίχριστος έχει τη δική του βούληση. Πόσο αντίθετο είναι αυτό με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε «Τίποτα δεν μπορώ να κάνω εγώ από μόνος μου. Κρίνω σύμφωνα με όσα ακούω και η κρίση δική μου είναι δίκαιη, γιατί δεν επιζητώ να γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 5 και εδάφιο 30. «Και θέλει ψωθεί», διαβάζουμε. Αυτό είναι το μικρό κέρας, το όνομα που δίνεται στον Αντίχριστο στο κεφάλαιο 7, και προσπαθεί να γίνει μεγάλο κέρας. Ξανά, πόσο πολύ διαφέρει από τον Ιησού Χριστό, για τον οποίο γράφει ο Παύλος, να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος, παρόλο που είχε την ιδιαίτερη μορφή του ως Θεός, εν τούτης δε θεώρησε την ισότητά του με το Θεό, σαν κάτι από το οποίο θα μπορούσε να αρπαχθεί, αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου, αποκτώντας την εμφάνιση του ανθρώπου. Και όταν πια πήρε το ανθρώπινο σχήμα, ταπεινώθηκε αυτόβουλα, υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει. Και μάλιστα να πεθάνει στο σταυρό. Φίλοι μου, αυτό ακριβώς είναι ο Αντίχριστος. Είναι ο αντίπαλος του Χριστού. Είναι ακριβώς το αντίθετο με τον Χριστό. Και βέβαια οι άνθρωποι επιλέγουμε. Σήμερα κάποιοι είναι με τον Χριστό και κάποιοι είναι με τον Αντίχριστο. Αλήθεια, εσύ με ποιον βρίσκεσαι? Με ποιον ταυτίζεσαι? Ας ταυτιστούμε με τον Χριστό με πίστη. Θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.